Stimați frați, vom citi cuvântul lui Dumnezeu din cartea profetului Isaia, capitolul 48, vom citi versetul 17 și versetul 18. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul Israel. Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Amin. Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta, la început de an fiind, am pe inimă să împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Cum să iei decizii înțelepte. Cum să iei decizii înțelepte. Momentul de început de an este un moment în care oamenii se uită la viitor, planificând, gândindu-se la ceea ce vor face, visând, sunt hotărâri pe care oamenii le iau și, în mod deosebit, ca oameni credincioși, oameni cu frică de Dumnezeu, trebuie să luăm decizii în frică de Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, asigurându-ne că hotărârile pe care le luăm sunt după voia lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu nu trăiesc la întâmplare. Copiii lui Dumnezeu nu își fac planuri în viață fără să se roage, fără să caute fața lui Dumnezeu, fără să se asigure că pașii lor sunt pe calea Domnului și că Dumnezeu este cu ei. Ne stă în față un an în care vom lua hotărâri. Nu știm ce perspective are anul acesta în detaliile acestor perspective, însă știm că Dumnezeu fiind cu noi, călăuziți de Duhul Sfânt fiind, hotărârile pe care le vom lua vor fi hotărâri în înțelepciunea lui Dumnezeu. Unii în anul acesta vor hotărâ să se căsătorească, vor pune data anunții. Este un lucru foarte frumos, o decizie. Alții vor hotărâ anul acesta că anul viitor vor hotărâ. Nu știu cum e hotărârea aceasta, aduce și ea un pic de speranță. Drept e că hotărârile, deciziile pe care le luăm trebuie să fie luate în voia lui Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu. Sunt convins, citind Biblia și cercetând și experiențele oamenilor, că viitorul unui om nu arată cum își dorește și cum visează omul acela. Viitorul nostru nu arată cum ne sunt visele, dorințele, ci ne arată, va arăta așa cum ne sunt hotărârile, așa cum ne sunt trăirile și faptele. Viitorul nostru depinde nu de visele noastre, ci de felul în care decidem și apoi cu consecvență acționăm în acord cu acele decizii. Așadar, tema aceasta este foarte importantă. Am ales în această zi să o împărțim în două. Prima parte este în această dimineață, partea a doua în seara aceasta. Mulțumesc predicatorului care în seara aceasta mi-a făcut loc. I-am făcut și eu loc data viitoare cândva. În prima parte abordăm această temă sub întrebarea pe care deja o vedeți și în partea a doua analizăm un detaliu foarte, foarte important. Noi credem că Dumnezeu ne vorbește prin darurile Duhului Sfânt. Biblia ne arată că Dumnezeu își descoperă voia sa într-o revelație specială prin aceste mijloace ale Duhului de comunicare, cum ar fi vise de noapte, vedenie, profeție și alte feluri prin care Dumnezeu își descoperă în mod supranatural voia Lui. Tema acestei serii este răspunsul la întrebarea cum să evaluăm prorocia. Cum să evaluăm prorocia? Mai ales în această perioadă de frământare, de confuzie, circulă tot felul de mesaje, mesaje pe care le privim cu deschidere și în același timp cu o maturitate care ne îndeamnă să le verificăm temeinic și să ne asigurăm că ceea ce primim, ceea ce credem, ceea ce urmăm, vine într-adevăr de la Dumnezeu. Și nu e o părere omenească deghizată în cuvintele așa vorbește Domnul. Sau mai rău, un sfat al celui rău, camuflat în vorba, așa vorbește Domnul. De seară vom răspunde la întrebarea cum să evaluăm profeția, cum să cercetăm prorocia. Pentru dimineața aceasta, cum să luăm decizii înțelepte? Problema cu care ne confruntăm este o problemă complicată. O să rog pe frații care sunt la calculator să proiecteze slide-uri. Am impresia că această telecomandă e doar tele, nu mai e comandă. Da. Problema cu care ne confruntăm ține de complexitatea vocilor, a voilor, care pot ajunge la urechile noastre. Mai întâi este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este plăcută, este desăvârșită, ne-o dorim în viața noastră. Apoi este voia oamenilor și oamenii din jurul nostru au voia lor, opiniile lor. Nu odată s-a întâmplat că cei din jurul nostru ne-au tras de mânecă și au spus, după părerea mea, așa ar fi bine să faci sau așa ar fi bine să nu faci. Voia oamenilor. Mai există apoi voia noastră proprie, gândurile noastre, intențiile noastre și noi avem voia noastră. Nu odată voia noastră se pune în contradicție cu cea a oamenilor și de aici ar putea să se nască dispută cu voia lui Dumnezeu și de aici ar putea naște răzvrătire, neascultare. A patra voie este voia celui rău și cel rău are o voie a lui, un plan a lui, cu care încearcă să îi amăgească pe oameni. În deciziile pe care le luăm, e foarte important să ne asigurăm că voia noastră este inspirată de voia lui Dumnezeu și că ceea ce ne dorim să facem și facem este într-adevăr în planul lui Dumnezeu și în binecuvântarea lui Dumnezeu. Există, în esență, două feluri principale în care Dumnezeu se descoperă oamenilor. Își descoperă voia lui și în hotărâri se arată înțelepciunea lui Dumnezeu. O primă voie a lui Dumnezeu, un prim fel în care Dumnezeu se revelează, este așa numita cale a rugului aprins sau calea miracolului. Am numit-o calea rugului aprins, inspirat fiind de acea întâmplare din Scriptură, când Dumnezeu s-a descoperit omului său Moise, viața lui Moise era ușor de anticipat, de multe vreme făcea mereu același lucru și n-avea gând să schimbe cursul vieții sale, până în ziua în care Dumnezeu i s-a arătat într-un rug aprins. Și de aici această expresie, calea rugului aprins. Și în acea revelație specială, supranaturală, Dumnezeu a pus în fața lui Moise un drum nou, un plan nou, o hotărâre nouă. Nuanța acestui fel în care Dumnezeu se revelează constă în faptul că inițiativa aparține lui Dumnezeu. Omul n-are întrebări, nu neapărat are căutări, el efectiv este surprins de revelația pe care Dumnezeu o aduce în calea lui. Așa cum Dumnezeu s-a arătat acolo lui Moise și în atâtea alte rânduri, în alte situații de viață descrise în Scriptură, ar putea în planul său să ne surprindă și pe noi cu un mesaj, cu o schimbare de direcție, cu un așa-ți vorbește Domnul. De aici înainte viața trebuie să meargă pe acest curs. Această cale a rugului aprins nu este neapărat o cale pe care o întâlnim la fiecare pas. Dumnezeu în felul acesta vorbește destul de rar în viața unei națiuni, în viața unei familii, în viața unui om. Și în Biblie, dacă ne uităm, vom observa că acest fel al lui Dumnezeu de a se revela, de a se descoperi, nu este foarte, foarte comun, nu e des. Nu-l întâlnim la fiecare pas, dar îl întâlnim. Și este posibil ca și în vremurile noastre, în zilele noastre, Dumnezeu să se descopere vreunui om în acest fel. Poate fi un vis pe care îl visezi într-o noapte și în urma acelui vis îți dai seama că trebuie să iei o decizie la care nu te-ai gândit niciodată. Poate să fie un mesaj profetic pe care îl primim în biserică, la rugăciune sau cine știe în ce situație. Poate să fie arătarea unui sol al lui Dumnezeu, o vedenie cerească pe care Dumnezeu o descoperă cuiva personal sau printr-un slujitor al lui Dumnezeu. Cine știe în câte feluri nu se poate descoperi Dumnezeu punând în față o viziune nouă, ceva ce n-a trecut prin minte nimănui până atunci. Și acel ceva este ceea ce numim calea rugului aprins. Dacă se va întâmpla să avem parte de o asemenea revelație, ne rămâne să ne rugăm lui Dumnezeu, ne rămâne să verificăm dacă într-adevăr ne-a vorbit Dumnezeu, rămâne să ne asigurăm că am înțeles corect că ne-a vorbit, ce ne-a vorbit Dumnezeu și de asemenea să înțelegem momentul în care trebuie să acționăm în acord cu mesajul acela. Aici intervine mai mult rostul mesajului pe care îl vom avea în această dupămasă. A doua cale în care Dumnezeu se adresează, vorbește, prin care vorbește omului, este calea naturală, am numit-o eu, deși nu e deloc naturală, dar am putea spune mai bine obișnuită. Naturală, obișnuită în sensul că inițiativa, întrebările, căutările izvorăsc în inima noastră, în dorința noastră de a face ceva, în inițiativa pe care o avem în a hotărâ un anumit lucru. Tânărul se găsește în clasa a 8-a. E sigur că anul viitor va fi în clasa a 9-a, că dă Dumnezeu viață. Și acum el întreabă la ce liceu să mă duc. Nu trebuie să lăsăm doar pe domnul calculator să decide. Nu. Înțeleg cei care sunt în clasa a 8-a despre ce este vorba. E clasa 12-a și aici apare o întrebare, oare e voia lui Dumnezeu să continui mai departe școala, studiind, făcând facultate? Și dacă este voia lui Dumnezeu pentru mine să merg pe acest drum, oare care este școala pe care dorește el să o fac? Care e profesia pe care dorește să o am în viață? Tânărul a ajuns la vârsta la care trebuie să-și facă o familie și lui vine în minte întrebarea că constatarea că trebuie să se căsătorească și întrebarea cu cine să mă căsătoresc. Fata ar putea să spună, nu-mi bat capul cu această întrebare, n-are decât să-și bată capul băiatul, dar în momentul în care se dovedește că băiatul și-a bătut capul cu întrebarea și ți-o transferă ție, ca la un joc de tenis, ai mingea acum în partea terenului tău și trebuie să vezi ce faci cu ea. Nu? O păstrezi rugându-l pe cel care a dat mingea să treacă în partea ta și să nu mai fie, da, să fiți o echipă, sau te faci că nu vezi și te buți la altă masă de tenis. Este tot o decizie pe care trebuie să o iei. Ei, în situația aceasta, cum ne vorbește Dumnezeu? Ce avem de făcut în situația în care nu e neapărat o revelație supranaturală venită din partea lui Dumnezeu, ci căutările pornesc din inima noastră, din dorințele noastre. În această situație, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să identificăm problema în care avem nevoie de călăuzire. Multă lume se găsește într-o stare de confuzie continuă pentru că nu sunt foarte siguri cu privire la ceea ce își doresc, cu privire la problema cu care se confruntă. Claritatea, limpezimea în deciziile înțelepte pornește de la identificarea problemei în care ai nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. În Scriptură spune că omul lui Dumnezeu trebuie să privească drept și toate căile lui să fie hotărâte. Ce ar însemna asta? Dacă dorești să te căsătorești, foarte bine, asta e problema, vreau să mă mărit, asta e problema. Și trebuie să o identifici, vreau să mă însor, asta este problema, trebuie să o identifici. Doresc să-mi schimb locul de muncă, nu mai sunt mulțumit de situația în care mă găsesc, trebuie să fac altceva, asta e problema. Sau trebuie să iau o decizie cu privire la educația copiilor sau cu privire la mutarea într-o altă parte, în fața mea o provocare, hai la noi în țară, mută-te în orașul celălalt, acolo trebuie să identifici problema. Unii oameni sunt într-o confuzie continuă pentru că nu le este foarte clar ce vor să facă și de aceea sunt bătuți de vânt încolo, încoace, mânați ca de un val, ca o frunză pe valul unei mări, încolo și încoace cum o poartă valul. Trebuie să știi ce vrei, trebuie să știi ce-ți dorești. Uneori s-ar putea o tânără, spre exemplu, să fie curtată de un băiat și pentru că nu e încă clar pentru ea dacă vrea să se mărite sau nu, să încurce pe băiatul acela. Dacă nu vrei să te măriți, nu-l încurca. Lasă-l în pace să-și caute nevastă. Că nu-ți place de el și dacă nu vrei să te măriți, n-a venit vreme, lasă-l în pace. Nu știu de ce mă uit către surorile mele în vârstă, către fete ar trebui să mă uit, ca să am susținerea dumneavoastră, surorilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze, sunteți mame și bunici. Da. Doi, vezi ce spune Biblia despre problema aceea. Ai identificat problema, acum cercetezi cuvântul lui Dumnezeu să vezi ce are de spus Dumnezeu în Scriptură cu privire la respectiva tematică, la respectiva problemă. În Biblie vei găsi porunci, vei găsi principii exprimate în multe feluri, vei găsi situații de viață asemănătoare cu cea cu care te confrunți și toate acestea te vor ajuta să tragi o concluzie. Apoi, după ce ai identificat ce are de spus Biblia cu privire la problema ta, dacă Biblia stabilește o anumită poruncă, atunci ascultă. Fă ce zice în cuvânt. Să presupunem un scenariu, două scenarii, un prim scenariu. În minte este întrebarea, să mă mut din țară în altă țară? E după voia lui Dumnezeu? Mergând în Scriptură, trebuie să cercetez Scriptura cu privire la această temă. Interzice Dumnezeu prin cuvânt mutarea în altă țară? Răspunsul este nu. Poruncește Dumnezeu mutarea în altă țară? Răspunsul este nu. Dar va zice cineva, nu, nu, am deschis eu Biblia larg și scria așa, ieși din țara ta. Vezi că nu ești Avram. Nu-i bine să luăm așa textele, scoțându-le din context și aplicându-ne cum ne cade nouă bine. Trebuie să ne uităm la învățătura ei în ansamblu. Constat că această problemă este lăsată de Dumnezeu în sfera libertății de conștiință și că orice aș alege, alegerea aceea poate fi binecuvântată de Dumnezeu. Dacă mi se potrivește sau nu drumul, o să-mi dau seama din alte feluri. Dar un alt scenariu. O tânără domnișoară, fată credincioasă, botezată în apă, este curtată de un tânăr, cum se cade, educat, manierat, dintr-o familie bună, dar care are doar o micuță lipsă. Nu-i întors la Dumnezeu. E un pic. Altfel e cum se cade, este evlavios și lui îi place în Biblie, dar nu vrea să vină la biserică și nu s-a botezat în apă. Pe deasupra și zis, te las să te duci la biserică, nu spun cale, fă ce vrei tu, dar pe mine nu mă interesează asta. Și o întrebare este, e voia lui Dumnezeu să pleci într-o asemenea relație? Care e problema? Întrebarea aici, problema nu e mămărit sau nu, ci problema e mămărit cu necreștin sau nu. Ce zice Biblia despre asta? Să nu te înjugi la un jug nepotrivit cu cei de credincioși. Și dacă Biblia a spus asta, atunci tu să asculți și căutarea s-a terminat. Nu în toate situațiile de viață lucrurile sunt atât de limpezi. Întrebarea care se ridică și asupra căreia zăbovim în continuare este întrebarea, dar ce să fac dacă Biblia nu spune foarte clar ceva despre problema mea? Ce să fac în situația asta? În situația aceasta, stimați frați, vă îndemn să aveți în atenție următoarele aspecte. 1. Citiți Scriptura pentru a vă familiariza cu gândirea lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu trebuie să aibă o gândire duhovnicească. Scriptura reprezintă voia lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, care este o înțelepciune duhovnicească. Ca să iei decizii înțelepte, trebuie să te familiarizezi cu modul de gândire al lui Dumnezeu. Ca să iei hotărâri după voia lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi cum judecă și cum gândește Dumnezeu. Trebuie să stabilim un lucru foarte clar. Între voia lui Dumnezeu cu privire la noi și fericirea noastră, nu este nicio diferență. Noi nu-i facem lui Dumnezeu bine când lucrăm după voia Lui, ne facem nouă bine. Nu pe Dumnezeu îl îmbogățim noi, nu pe El îl mulțumim, pe noi ne îmbogățim și nouă ne facem bine. Prin urmare, a lua decizii după voia lui Dumnezeu nu înseamnă să satisfaci capriciul lui Dumnezeu, ci să cauți interesul tău suprem. Să umbli după binele tău. Dumnezeu e de acord cu asta. E ca la întrebarea, dar ce câștigam eu dacă iau decizii după voia lui Dumnezeu? Tot câștigul ai. E interesul tău să iei decizie după voia lui Dumnezeu. Decizie în înțelepciunea lui Dumnezeu. Și pentru că în lume este atâta influență și atâta confuzie negativă, influență negativă și confuzie, citirea Scripturii te va pune pe frecvența gândirii lui Dumnezeu. Te vei familiariza cu modul lui de a înțelege și de a judeca viața. Citește Scriptura. Al doilea lucru pe care trebuie să-l ai în atenție. Roagă-te ca să fii călăuzit. Cere lui Dumnezeu să te lumineze cu înțelepciune. Cere lui Dumnezeu să-ți conducă pașii. Cere lui Dumnezeu să-ți inspire deciziile pe care le iei. Nici o hotărâre fără rugăciune. În rugăciunea ta, alătură postul, mijlocind, cerând lui Dumnezeu să te ferească de hotărâri greșite. Să te ferească de confuzie. Să te ferească de influențele celor din jurul tău care ar putea să te abată de la înțelepciunea lui Dumnezeu. Cere protecția lui Dumnezeu, pune numele lui Dumnezeu peste hotărârea pe care o vei lua. Pasul acesta este foarte important. Și în timpul rugăciunii pentru a lua decizii după voia lui Dumnezeu, e important să cerem să fie peste noi Duhul lui Dumnezeu. Scriptura spune, fii plin de Duh. Omul în care locuiește Duhul Sfânt este călăuzit în hotărârile sale de Duhul lui Dumnezeu. Citește Biblia și roagă-te căutând plinătatea Duhului, ca atunci când trebuie să iei decizii să te asiguri că sunt în înțelepciunea lui Dumnezeu și în călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Rugându-ne, fiind în zona aceasta a rugăciunii, cu siguranță că Dumnezeu ne poate surprinde oricând printr-o revelație supranaturală. La biserică, fiind la o seară de părtășie, o slujbă de închinare, Dumnezeu unui frate de credință poate să-i descopere un mesaj pentru tine. Noi mărturisim că Domnul vorbește prin darul prorociei și ne poate da răspunsul la întrebările puse în intimitatea inimii noastre, ne poate vorbi prin Duhul Sfânt. Personal am avut parte de această experiență de multe ori. Și știu că și dumneavoastră și biserica noastră a avut parte de asemenea experiențe și ne dorim să avem mai departe. Dumnezeu poate să intervine și aici, într-o situație de viață, prin Duhul poate să spună da sau poate să spună nu, sau poate să spună mai așteaptă, sau poate să ne schimbe efectiv prin Duhul Său înțelegerea, gândirea, să ne descopere o altă perspectivă asupra unei situații, să ne deschidă ochii să vedem dintr-un alt unghi situația aceea și să ne dăm mâna așa peste frunte și să zicem, vai ce prostie era să fac. Te-ai rugat. Dumnezeu ți-a deschis mintea. Deci, nicio hotărâre fără rugăciune. Îi îndemn pe cei tineri să nu ia decizie cu privire la căsătorie fără să se roage. Mai înainte să vorbești cu fata, roagă-te lui Dumnezeu. Mai înainte să întrebi pe cineva cum o cheamă pe fată, întreabă pe Dumnezeu dacă ai voie să întrebi cum o cheamă pe fată. Nu-ți pierde vremea. Luând-o pe ocolite, mergi pe scurtătură, roagă-te, Dumnezeu îți va vorbi. Eu mai zic în glumă, cine nu se roagă înainte de căsătorie pentru familia lui, trebuie să se roage după ce se însoară. Nu? Deci de rugăciune oricum nu scapi. Ați înțeles ce am spus eu acum. 3. Fă legământ că vei asculta de Dumnezeu indiferent de ce îți va cere să faci. De cele mai multe ori, confuziile în care ajungem în deciziile pe care trebuie să le luăm, se înrădăcinează în încăpățânările noastre, în ambițiile noastre, în ceea ce socotim noi că ni se potrivește, în orgoliile noastre câteodată.
în propriile noastre planuri pe care ni le dorim cu ardoare duse la împlinire. E bine să ai planuri, e bine să ai inițiativă, e bine să visezi cu privire la viitorul tău, dar nu e bine să fii încăpățânat. Nu e bine să fii legat de acele planuri atât de mult, încât să nu-ți dai seama că greșești. Prin urmare, o decizie înțeleaptă presupune și dispoziția, flexibilitatea, dispoziția de a accepta ca Dumnezeu să te îndrepte. Și aici intervine acest fă legământ că vei asculta de Dumnezeu indiferent de ce îți va cere să faci. De multe ori n-auzim ce ne spune Dumnezeu, pentru că noi știm de la început ce ar trebui să ne spună Dumnezeu. Și când mergem să ne rugăm ca să-i cerem îndrumare, noi nu ne ducem neapărat ca să-i cerem îndrumare, ci mergem să-i cerem aprobare. Și atâta insistăm până când auzim, fie și închipuit de noi, un da. Cum a pățit Balaam. Ei, aici, fă legământ că vei asculta de Dumnezeu indiferent de ce îți va cere. Această degajare, deschidere a inimii, degajare, delimitare de eu, de sine, creează premisa ca Dumnezeu să pună acolo voia Lui. E foarte posibil ca voia Lui să fie exact ce-ți dorești tu. Este foarte posibil ca planul pe care îl ai în minte să vină de la Dumnezeu. Chiar dacă este așa, îți stă bine să te distanțezi un pic și să spui, Doamne, lucrul acela pe care mi-l doresc atât de mult, vine oare de la Tine? Vorbește-mi Tu. Supun voii Tale drumul acesta, călăuzirii Tale planul acesta. 4. Ascultă vocea interioară a Duhului, a Duhului Sfânt, o voce pe care o vei auzi în lăuntru tău. Suntem copii ai lui Dumnezeu? Mărturisim frica de Dumnezeu, credem în călăuzirea lui Dumnezeu. Scriptura spune că toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu. Dacă ești preocupat să faci voia lui Dumnezeu și să iei decizii înțelepte în înțelepciunea lui Dumnezeu, cu siguranță citești Scriptura, te rogi lui Dumnezeu să fii călăuzit, te asiguri că te distanțezi de orice încăpățânare și ambiție omenească, făcând legământ cu Dumnezeu că-L asculți orice își cere și punând așa problema, în interiorul tău, în sufletul tău, Dumnezeu va aduce o șoaptă. Te vei simți efectiv atras într-o anumită direcție, inima se va entuziasma, în sufletul tău vei auzi acea șoaptă a Duhului care va confirma sau care va întări, cum să spun, gândirea, înțelegerea că te găsești pe drumul cel bun. E important să ne întoarcem în rugăciunile noastre, spre inimile noastre, să vedem ce așează acolo Dumnezeu. Acolo vei găsi și răspunsul la întrebarea ce-ți dorești tu. Și va fi confruntată cu ce își dorește Dumnezeu pentru tine. În acea intimitate a rugăciunii, Dumnezeu îți va vorbi ție ce să faci. Unii oameni nu-și au timp să facă această întoarcere spre inimă, spre sine. O întoarcere spre altarul rugăciunii. Și din cauza că aici nu zăbovesc, ei depind de vocile din jur. Să dea telefon la nu știu cine, să întrebe pe nu știu cine, să ceară, nu știu, roagă-te pentru mine, hai să tragem la sorți, hai să... Tot felul de decizii, cum se spune, de acțiuni periferice, exterioare inimii, care cumva își doresc să substituie aceasta. La o decizie înțeleaptă trebuie să existe vocea lăuntrică, interioară, sufletul tău trebuie să vibreze. Da, asta vrea Dumnezeu pentru mine și asta îmi doresc să fac. Fără asta... Depinzi de cei din jur, de proroci, de sfătuitori, de prieteni. Partea asta este foarte importantă. În intimitatea ta, în rugăciunea ta cu Dumnezeu, trebuie să auzi ce îți vorbește. 5. Caută sfat de la oamenii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, cunoscuți pentru înțelepciunea lor. Nu te duci la sfat înainte să știi ce vrei. Nu te duci la sfat înainte să ai o anumită viziune asupra ceea ce îți dorești. Cauți sfat. Cuvântul lui Dumnezeu spune că biruința este prin numărul mare al sfetnicilor. Căutarea sfatului este un imperativ al Scripturii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune limpede că trebuie să căutăm sfat. Să ne sfătuim cu oameni a lui Dumnezeu, cunoscuți pentru înțelepciunea lor. Și aici ai putea foarte bine să decantezi lucrurile. Depinde în ce zonă dorești să iei decizie. Dacă, de exemplu, îți dorești să iei decizie cu privire la căsătorie, caută un om al lui Dumnezeu, a cărui familie o admiri. Adică, tu vrei să iei o decizie cum să te căsătorești după voia lui Dumnezeu și te sfătuiești exact cu cine s-a măritat în lume. Poate că vei auzi o înțelepciune și de la fata aceea că îți va spune ca mine să nu faci în viac. Și va fi un sfat bun. Nu? Ei, trebuie să iei, să zicem, o decizie în domeniul administrativ. Uită-te la un om al lui Dumnezeu, trebuie să fie om al lui Dumnezeu, care are succes în domeniul acela în care tu vrei să iei decizie. Și înveți din înțelepciunea lui. Trebuie să inventezi dumneata roata? Da? Deci, căutăm sfat specializat de oamenii lui Dumnezeu, de la oamenii lui Dumnezeu cunoscuți pentru înțelepciunea lor în domeniul respectiv sau în general, în viața de credință. 6. Consideră cu atenție împrejurările în care te găsești, circumstanțele în care te găsești. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, în puterea Lui, potrivește în viața oamenilor circumstanțele. Este vorba aici de providența lui Dumnezeu. În providența sa, Dumnezeu deschide uși sau închide uși. În hotărârile înțelepte, în hotărârile după voia lui Dumnezeu, ne luăm răgaz să citim și acest ceas al providenței lui Dumnezeu. De fapt, ce vrea Dumnezeu? Cum potrivește lucrurile Dumnezeu? Nu e vreme să exemplificăm cum ar lucra această situație. Providența lui Dumnezeu este foarte, foarte importantă. Și felul în care îl potrivește circumstanțele sunt de asemenea grăitoare, este grăitor în felul în care trebuie să luăm decizii după voia lui Dumnezeu. Să dau totuși să exemplific cu o situație. De o vreme încoace, după cum cunoașteți, slujirea mea este împărțită pe două fronturi mari, și la școală și aici la biserică. Domnul știe, cugetul meu este martor, colegii mei, fratele Ganea, decanul nostru este aici. Numai să preiau conducerea Institutului din București nu mi-am dorit, soția mea este martor, știe. Asta n-am vrut. N-a fost viziunea mea, visul meu, nu m-am rugat niciodată pentru asta, n-am zis ce bine ar fi dacă într-o zi s-ar întâmpla asta. Mi-am dorit să fiu predicator. Mi-am pus viața în mâna lui Dumnezeu dorindu-mi să păstoresc biserica. Știu pentru asta, dar pentru aia cu școala, pentru mine era ruptă din altă carte. Da. Ca să vorbesc pe inima și generației noi, din alt film. Dar sper să veni și la carte. Dar a venit deodată o circumstanță. O circumstanță care efectiv m-a presat, m-a împins într-un colț, m-a lăsat fără opțiuni. Am pus două semne. Dacă e voia ta, schimbă inima soției mele, care a zis, numai asta să nu se întâmple. Poți să mergi? Da, asta nu-mi doresc pentru familia noastră. Schimbă-i inima, Doamne. Și doi, vorbește-mi prin Duhul, prin cuvânt supranatural. Într-o zi, Laura îmi zice, locuiam atunci pe Strandului, îmi zice, Nelu, ești așa de tulburată, mă gândesc că vine de la Dumnezeu să te implici în această nevoie și am așa să spun ceva. Dacă tu refuzi, Dumnezeu îți va lua binecuvântarea și din lucrarea pe care o faci. Va aduce o tulburare și va spulbera și liniștea și pacea pe care o ai în ceea ce faci acum. Dacă n-accepți să te duci pe drumul lui Dumnezeu, chiar dacă e greu pentru noi. Măi, se împlinise o rugăciune. Ești providența lui Dumnezeu. Iar cea cu partea profetică o să vă spun pe seară. Atenție la circumstanțe. Deci, aici, sigur, trebuie să ne rugăm Domnului, pentru că nu întotdeauna o ușă deschisă este și o ușă pe care trebuie să intri. Poate fi și o ispită, o tentație. Verifică totul în lumina cuvântului din Proverbe 3, de la 5 la 6. Acesta ar fi un îndemn foarte important. Aș vrea să citim cuvântul din Proverbe, unde spune așa. Proverbe capitolul 3, de la versetul 5 la 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Rog să observați, Dumnezeu condiționează netezirea căilor noastre de trei lucruri. Versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta, pe discernământul tău, pe experiența ta, pe inteligența ta, pe capacitatea ta de a decanta, de a înțelege lucrurile, de a anticipa viitorul. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Încrede-te în Domnul. Recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale, inclusiv asta în care ai ambiția ta. În toate căile tale. Și dacă faci așa, Scriptura spune că Dumnezeu îți va netezi cărările. Cum lucrează asta practic? V-am mai spus și în altă împrejurare, spun și pentru generația de acum, că vedeți la biserică, stimați frați, acum asta pentru cei care sunteți cu mai mulți ani în Biserica Emanuel. Biserica este ca o școală. În biserică se revine asupra unor teme, ca la școală. M-am gândit dacă mi-ar place să fiu învățătoare de clasa învățător, na, de clasa întâi. În fiecare an, cu fiecare generație, bastonașe, liniuțe. Mă, n-ai făcut-o dreaptă, fă-o dreaptă. Nu te plictisești cu asta. Generația aia are nevoie de asta. Și în biserică sunt generații și generații de creștini. Sora Ana din adunarea noastră ne-a deschis mintea într-o zi când a zis: frate Nelu, ar trebui predicat biserica la noi pe subiectul acesta. Simte așa o nevoie, o întrebare în zona aceasta. Și am spus: sora Ana, dar am ținut în biserică chiar un ciclu de studii biblic pe această temă. Și de aia, când? Când n-am auzit niciuna. Și eu spun: 7 ani în urmă. Ce-o spocăită de 3 ani numai. Să schimbă fața bisericii. Copiii ne cresc, se conturează alte nevoi, prin urmare, e nevoie să revenim asupra unor teme esențiale. Și acum asta numai ca să explic de ce îmi repet o experiență. Trebuia să iau o hotărâre dacă mă voi căsători cu Laura sau nu. Acum Laura nu se supără pe mine, îi aici, faptele sunt trecute. Așa. Ne-am îndrăgostit unul de celălalt, eu mai înainte, nu sunt sigur că a fost primul, mă rog, asta este altă discuție. Dar trebuia acum să iau hotărârea, da sau ba, da sau ba. În inima mea, deci ce vă spun, se întâmpla prin 1998. Unii dintre voi erați foarte, foarte nenăscuți. Da. Așa, și... în minte știam că îmi doresc asta, eram entuziasmat la gândul că îmi voi face familie împreună cu Laura, dar totuși m-am gândit că e cu minte, sigur am fost la sfat, am luat până aici, eram la pasul 7, am dus la fratele Iosif, mi-aduc aminte și acum discuția aceea din sufragerie, mi-a sfătuit acolo și fratele Iosif m-a încurajat și a zis: să știi că e fată bună, știu eu că am mai vorbit cu ea, cum se întâmplă între păstori, așa. Ei, eram acum în acest pas și atunci am luat așa: Doamne, eu am dorința aceasta din inimă și simțământul acesta în suflet, dar aș vrea să-l supun ție și voii tale să se împlinească în acord cu înțelepciunea și cu voia ta. Dacă e voia ta să mă căsătoresc cu Laura, uite, eu pun în față 3 săptămâni. 3 săptămâni. Dacă e voia ta să mă căsătoresc cu ea, în cele 3 săptămâni, spune da. Și cu bucurie o să te ascult. Dacă nu e voia ta, Dacă eu sunt într-o confuzie, ceva nu-i bine, tu știi viitorul, tu știi ce poate deveni viitorul, spune nu. Și nu-ți nevoie să schimbi ceva, că doar nu făcuse nicio promisiune și nu făcuse niciun angajament. Era doar ce facem de aici înainte. Practic, la momentul acela nici nu știa ce gânduri am eu. Era doar între mine și Dumnezeu. Dacă nu-i voia ta, spune nu și îmi văd de drum. Și apoi, în timp ce mă rugam, mi-a venit în minte un gând. Dar dacă în 3 săptămâni Dumnezeu o să tacă, eu ce mă fac? Trec săptămânile, nu zice da, nu zice nu, e ca acum, ce fac în situația asta? Și atunci am încheiat rugăciunea spunând, dacă Doamne vei tăcea, tăcerea ta o interpretez ca aprobare și mă însor cu fata. Eu așa m-am rugat. Am găsit lucrul acesta în spiritul Proverbe 3, care spune, încrede-te în Domnul din toată inima, recunoaște-L în toate căile, nu te bizui pe înțelepciunea ta și El îți netezește cărările. De cum am încheiat rugăciunea, am știut că Dumnezeu va tăcea, a și tăcut și când s-au încheiat cele 3 săptămâni, am și vorbit cu Laura și a zis că e de acord. Slavă Domnului! Următorul pas. Crede că Dumnezeu te călăuzește. Fii încredințat că dacă l-ai chemat, e cu tine și îți inspiră deciziile. Ia apoi 9, peste acestea mergem mai repede, că și timpul a trecut și nu-i nevoie să insistăm pe detalii. Ia o decizie corectă și acționează apoi în mod potrivit. Și 10, pacea din inimă va confirma dacă decizia ta este corectă sau nu. Nu uitați, vă rog, această pace a lui Dumnezeu, care stăpânește în inimile noastre și care dă liniște în inimile noastre, vine ca rezultat al acestei întregi căutări. Hai să vedem de la punctul 1. Da. Citește Biblia. Nu, prea departe te-ai dus, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze. Da. Deci, primul lucru. Citește Biblia, roagă-te lui Dumnezeu ca să fii călăuzit, leapădă-te de punctul tău de vedere, fă legământ că vei asculta de Dumnezeu, indiferent de ce îți va cere să faci, ascultă vocea interioară a Duhului Sfânt, caută sfat de la oameni ai lui Dumnezeu duhovnicești, consideră cu atenție circumstanțele în care te găsești, pune-ți viața în mâna lui Dumnezeu, în spiritul Proverbe, capitolul 3, 5-6, încrede-te în Dumnezeu care te călăuzește, ia decizia corectă și acționează apoi în acord cu decizia aceea, liniștindu-ți sufletul în pacea pe care Dumnezeu ți-o pune în inimă. Așa înțeleg că am putea lua decizii în mod înțelept, decizii după voia lui Dumnezeu. Frați și surori, dincolo de cuvinte, este Duhul lui Dumnezeu care dă viață. Dincolo de învățătură, e credința pe care o pune Dumnezeu în noi, e ecoul inimii în fața acestei învățături. Sfatul și îndemnul de început de an pe care îl aduc pentru fiecare dintre dumneavoastră este nici o hotărâre fără rugăciune, nici o hotărâre în afara voii lui Dumnezeu, nici o hotărâre în afara fricii lui Dumnezeu, nici o hotărâre în afara înțelepciunii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să lucreze cu înțelepciune. Și acum, mutându-ne spre cina Domnului, pe care o sărbătorim astăzi, este început de an, cred că este una dintre deciziile înțelepte pe care trebuie să le luăm în dreptul sufletului nostru în fiecare lună și cu fiecare ocazie, participarea la cina Domnului. Această decizie este după voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, am dorit mult să mănânc Pașterea aceasta, masa aceasta, împreună cu voi. Anul acesta se potrivește că tocmai, iată, 2 ianuarie, este și duminica, prima duminică, în care avem pusă în fața noastră masa Domnului. Ne aducem aminte că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. El a purtat asupra sa poverile noastre, suferințele noastre. El ne-a răscumpărat. Prin jertfa Lui a făcut ispășire pentru noi. Prin jertfa Lui a învins slăbiciunile, moartea, păcatul și prin învierea Lui
garantează iertarea păcatelor și viața veșnică. Vă îndemn, rugându-ne Domnului în dimineața aceasta, să îl rugăm să ne dea voie să participăm la această masă. Să cerem să avem înaintea lui trecere. Dacă e să ne uităm la faptele noastre omenești, asemenea fapte care să ne califice, n-avem. Și dacă vreunul consideră că are, îl îndemn repede să se replieze. Este păcat să te apropii de masa Domnului invocând merite omenești. E o luare în chip nevrednic a cinei Domnului să zici, eu pot de data asta pentru că am biruit păcatul. Masa asta nu este confirmarea ta. Masa aceasta este înălțarea jertfei lui Hristos. Este confirmarea lui, nu a ta. Este confirmarea lui. Fiecare succes pe care l-ai avut, fiecare realizare pe care ai avut-o, fiecare biruință duhovnicească pe care ai avut-o, pune-o în seama lui Dumnezeu și mulțumește pentru asta. Și apropie-te de cina Domnului prin credință, înțelegând că orice lucru bun din viața noastră este darul lui Dumnezeu, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă v-ați dori ca trecutul să fie altfel, veniți în rugăciune înaintea Domnului și cereți iertare. Și dacă acolo în inima dumneavoastră, în urma cercetării pe care ați făcut-o, simțiți că Dumnezeu vă dezleagă, Dumnezeu să aducă biruință și pace peste dumneavoastră. Și sigur, pot fi excepții, situații de cădere în păcate grave, când cineva, sub cârmuirea unei adunări, a unui slujitor, a fost fătuit să se oprească o vreme de la cină. Cuvântul Domnului pentru noastră în situația aceasta este clar. Faceți ascultare. Stați în smerenie înaintea lui Dumnezeu, admirând jertfa Domnului Iisus și căindu-vă mai departe pentru greșelile dumneavoastră, invocând asupra dumneavoastră harul lui Dumnezeu, scăparea care vine din partea lui Dumnezeu. Dar dacă nu este o asemenea pricină, să venim înaintea lui Dumnezeu și cu bunele noastre și cu mai puțin bunele din viața noastră și sub aceeași cruce a Domnului Iisus să ne găsim odihna și liniștea și luând această cină să-L înălțăm pe Iisus Hristos în mijlocul nostru crucificat și înviat din morți. Slăvit să fie în numele Lui. Să ne ridicăm în picioare. Intrăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune cu toată adunarea.